Martā pieņemtais lēmums par Tokijas olimpisko spēļu atlikšanu nāca ļoti grūti. Daudzi cerēja, ka izmaiņu nebūs, tomēr šķietami nojauta, ka šāds lēmums būs neizbēgams. Spēles nācās atlikt, jo sāka parādīties patiesais pandēmijas mērogs, un valstis ieviesa stingrus ierobežojumus, kuru dēļ sportistu treniņu process ieslīga haosā. Tāpat nācās atcelt kvalifikācijas pasākumus. Kopš tā laika stingrie ierobežojumi daudzviet tikuši atviegloti, bet citviet vīruss joprojām. Turpina plosīties un varas iestādes brīdina par otro vilni. Jauni uzliesmojumi pēdējā laikā konstatēti pašā Tokijā, kas ceturtdien reģistrēja rekordu lielu vienā dienā inficēto cilvēku skaita pieaugumu – 366 cilvēki. Pilsētas gubernatoram nācies lūgt iedzīvotājus šajās brīvdienās palikt mājās. Tagad olimpiāde ir pārcelta uz nākamā gada 23. Jūliju. Tokijā, uz vairākās ielās izvietotajiem digitālajiem ekrāniem, atkal atsākta laika atskaita līdz spēlēm. Vakar galvaspilsētā notika neliela ceremonija bez skatītāju klātbūtnes. Tās laikā pie tajā tukšā nacionālā stadiona nelielu runu teica ar leikēmiju slimojusī Japāņu peldētāja Rikako Ike. Turot iedaktu lāpu, viņa pauda pārliecību, ka pēc gada šajā pašā stadionā cerību liesma atkal iedegsies. Olimpiādas rīkotāju izplatītajā videomateriālā ar nosaukumu Tokija 2020+1 viņa norāda.
Tokio, kokurits kjogijo. Honto nara kono baša de...
Tokijas olimpiskais stadions atlētiem no visas pasaules vajadzēja būt šeit kopā ar 60 tūkstošiem skatītāju, nolūkojoties uz olimpisko uguni. Tomēr nākotne, ko visi uzskatījām par pašsaprotamu, vienā dienā pilnīgi mainījās. Zinu, kā tas ir, jo jutos tāpat, kad cīnījos ar smagu slimību. Vienkāršas lietas ir tik nozīmīgas, bet es to nesapratu pirms slimība man tās neatņēma. Sportisti, kuriem atņemtas šīs spēles, droši vien jūtas tāpat. Brīdī, kad viss pazūd, tu patiesi novērtē to, cik ļoti tev tas bijis svarīgs un cik ļoti mīli sportu.
Japānas un olimpiādas amatpersonas turpina norādīt, ka spēles būs kā simbols pasaules spējai atkopties no vīrusa. Lai gan gads ir ilgs laiks, daudz veselības eksperti ir skeptiski noskaņoti par to, ka pandēmiju izdosies savaldīt līdz nākamajai vasarai. Starptautiskā olimpiskā komiteja jau paziņojusi, ka pieaugušo izmaksu dēļ olimpiskās spēles būs vienkāršākas nekā plānots, taču veselība tāpat būs prioritāte numur viens. Rīkotāju komitejas prezidents Yoshiro Mori uzsvēris, ka atslēgas elements, lai spēles nākamgad notiktu, būs vakcīnas izstrāde. Spēļu atlikšana ir radījusi finansiālas un loģistikas problēmas. Tomēr šomēnes novērsts vēl viens no šķēršļiem. Uz nākamo gadu nodrošinātas visas spēļu norisē nepieciešamās telpas un arēnas, par kurām līgums bija noslēgts uz šo gadu. Neskaidrība joprojām gan valda arī par to, cik lielas būs atlikto spēļu galīgās izmaksas un to, kādi pasākumi būs nepieciešami, lai novērstu vīrusa izplatību, pieņemot, ka tas līdz nākamajam gadam nebūs savaldīts. Kopš paziņojuma par spēļu atlikšanu zūd arī pašu Japāņu entuziasmus par olimpiādas nepieciešamību. Vēl pirms dažām dienām Japānā veiktā telefona aptaujā noskaidrots, ka valstī nav atbalsta spēļu rīkošanai nākamgad. Telefona aptaujā atklājies, ka vairāk nekā 36% Japānas iedzīvotāju vēlas, lai olimpiskās spēles tiktu pārceltas uz vēl vēlāku laiku. Savukārt, tajā 34% grib, lai olimpiāde tiktu atcelta. Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs iepriekš paudis, ka nav pārāk nobežījies par šādu aptauju rezultātiem. Rihards Plome, Latvijas radio.